με πάσα ειλικρίνεια, με παρησία, θέλω να σας ομολογήσω ότι σας αγαπώ πολύ, επειδή είσαστε αδελφοί μου, επειδή είμαστε αδελφοί. Δεν σας γνωρίζω όλους πολύ, σας αγαπώ όλους το ίδιο και είναι η αγάπη που εκχέει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, γιατί είμαστε συναγωνιστές και αν προσέξουμε όλοι μαζί μπορούμε να βρεθούμε στην αιωνιότητα. Στο όνομα του Χριστού απόψε θέλω με πραότητα και ειρήνη να με βοηθήσει ο Κύριος να μεταφέρω με το μήνυμα και εγώ και ο Κώστας. Αδελφοί μου αγαπητοί, άκουσα από την προσευχή του αδελφού και συμφωνώ και εγώ, υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά εμείς όμως έχουμε πίστη. Η πίστη είναι ένα σύνολο πραγμάτων, δεν είναι ένα πραγματάκι, είναι όλη μας η ζωή διαπίστεως υπό τον έλεγχο του Θεού. Έτσι λοιπόν, καθώς η πίστη μας μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα προβλήματα, και ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν όμως η πίστη μας είναι μικρότερη από τα προβλήματα, θα καλέσουμε τον Κύριο σε βοήθεια να μας βοηθήσει και ξέρει αυτός τον τρόπο. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο λόγος του να λαληθεί με πραότητα, με ειρήνη και με παρησία μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν αδερφοί, θα διαβάσουμε δύο κομμάτια. Το ένα είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι στη σελίδα 921 και όπου ο Χριστός βρίσκεται σε μια συνάθρηση όπου τον έχουν καλέσει και εκεί τους μίλησε για ένα γεγονός υποθετικό, αν πούμε ότι μπορεί να είναι παραβολή, και λέει ο Χριστός προς κάποιον που είναι εκεί παρόν. 9.20 λοιπόν, 9.20, εδάφιο 16 αριστερά, 9.20, εδάφιο 16. Ο δε, ο Χριστός δηλαδή, είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου δια να είπε προς τους κεκλειμένους έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα, και ήρχεσαν πάντες με μίαν γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόνι γόρασα και έχουν ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν, παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Και ο άλλος είπε, ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Και ο άλλος τότε είπε, γυναίκα εν υφεύθυν, δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε ο οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως της πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, κύριε έγινεν ως προσέταξας και είναι έτι τόπος. Και είπε ο κύριος προς τον δούλον, έξελθε τώρα εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευτεί του δείπνου μου. Θα διαβάσω μάλλον ένα κομματάκι αδερφοί. Θέλω εδώ να σημειώσω, να κρατήσουμε κάτι. Το κομμάτι αυτό είναι η πρόσκληση στη Βασιλεία του Θεού, η πρόσκληση στην αιώνια ζωή που μπορεί να αρχίζει από σήμερα η Βασιλεία του Θεού. Και αναφέρει στην αρχή ότι κάποιοι άνθρωποι για κάποιους λόγους δεν ήθελαν να πάνε. Και καταλήγει ότι ο Κύριος θα βρει τρόπο να γεμίσει τη Βασιλεία των Ουρανών με ανθρώπους και ότι εκείνοι πρώτοι και κλειμένοι δεν θα μπουν. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι που θα μας βοηθήσει πάνω σε αυτό αδερφοί, να μας δώσει έτσι τα κριτήρια να εννοήσουμε αυτό το κομμάτι καλύτερα. Και θα πάμε στη σελίδα 1078. Στη σελίδα αυτή, στο κομμάτι αυτό που θα διαβάσουμε, ο αδελφός ο Πέτρος γράφει συμβουλές προς τους αδελφούς. Είναι μια επιστολή καθολική. Καθώς ο Πέτρος έχει γεράσει και φεύγει από τη ζωή, καταλαβαίνει ότι φεύγει από τη ζωή, έγραψε μια επιστολή και έγραψε συμβουλές για να βοηθήσει τους αδελφούς να κρατηθούν στην πίστη, για να σταθούν με την πίστη πάνω από τα προβλήματα. Διαπίστως να νικάμε τα προβλήματα. Διαβάσουμε λοιπόν από αυτή τη σελίδα την 1078, το εδάφιο 12. Μάλλον από το 10. Από το 10. Λέει λοιπόν ο Πέτρος: «Δια τούτο αδελφοί επιμελήθητε περισσότερο να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμνονες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρους Ιησού Χριστού. Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη δόντας εστηριγμένους εις την παρούσαν αλήθεια. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν το σκηνόματι τούτο, να σας διαγείρω δια της υπενθυμίσεως». Και εδώ τους υπενθυμίζει κάτι. Υπενθυμίζει κάτι. Μας υπενθυμίζει κάτι. Στο εδάφιο 16 πάμε τώρα. Στο εδάφιο 16. «Διότι σας γνωστοποιήσαμε την δύναμη και την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσατες, αλλά αυτόπτε μάρτυρες γινόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρα Θεού Πατρός τιμήν και δόξα ότε ήρθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό τους μεγαλοπρεπούς δόξης». Για τον Χριστό μίλησε. «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ υβηρεστήθην. Και ταύτην τη φωνή εμείς ακούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες με ταυτού εν το όρι το Αγίο. Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάνετε καλά να προσέχετε ως εις λίγνον φέγοντα εν σκοτεινό τόπο. Εουσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ενατήλιεν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύρωντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι». Εδώ μέσα σε αυτό το κομμάτι, αδελφοί, υπάρχει άλλη μια άλλη αληθινή ιστορία. Εκεί που λέει ότι ακούστηκε φωνή από τον ουρανό και ο Πατέρας Θεός ετοίμησε τον Χριστό λέγοντας: «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός». Εδώ, αδερφοί, έχουμε τώρα την προσπάθεια του Θεού να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη βασιλεία, μήπως χάσουμε τη βασιλεία, μήπως τα προβλήματα γίνονται περισσότεροι από την πίστη μας. Και ο Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου προσπαθεί να μας βοηθήσει υπενθυμίζοντάς μας. Είμαστε στην πίστη, έχουμε πίστη, είμαστε στηριγμένοι στην πίστη, στο ποσοστό που ο καθένας μπόρεσε να λάβει και στο ποσοστό που ο καθένας εφρόντισε να διατηρήσει αυτή την πίστη. Όμως η υπενθύμηση, λέει ο Πέτρος, καλό κάνει. Να σας υπενθυμίσω τι έχει κάνει ο Θεός για σας, να σας υπενθυμίσω τι κάναμε εμείς οδηγούμενοι από το Θεό για σας, πώς ζήσαμε εμείς. Να σκεφτείτε ότι εμείς υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες του Χριστού όταν έγιναν τα γεγονότα αυτά, ακούστηκε η φωνή. Τι θέλει να μας πει ο Πέτρος, αδελφοί? Ότι το να είσαι αυτόπτης μάρτυρας είναι μια μεγάλη βοήθεια. Εμείς όμως, αδελφοί, είμαστε αυτόπτες μάρτυρες της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και όχι μόνο. Γιατί το Ευαγγέλιο, το Πνεύμα το Άγιο, Ιησούς Χριστός, οι Απόστολοι, οι μαθητές, εμείς δεν κηρύττουμε τι απλά λέει το Ευαγγέλιο, αλλά κηρύττουμε και κηρύχθηκε και από τον Χριστό και από όλους την αλλαγή που μπορεί να κάνει στη ζωή μας ο Λόγος του Θεού όταν τον πιστεύουμε. Ο Λόγος του Θεού ενεργείται διαπίστεως, αδελφοί. Μπορεί να έχουμε ξεχάσει τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός στη ζωή μου, σε μένα, που μου χάρισε την υγεία της γυναίκας μου από καρκίνο, που μου χάρισε ένα σπίτι που δεν είχα φράγκο, που πήγα να το παραδώσω το σπίτι και την τελευταία στιγμή μου φανέρωσε γεγονότα, πράγματα που μου έμεινε το σπίτι, μου έμεινε για την προσευχή. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να τα ξεχάσουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι κακό να μας υπενθυμίζει ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου Έστω την ομολογία μας. Τι έχουμε πει εμείς οι ίδιοι, τι έχουμε κράξει. Και στις δυσκολίες μετά δεν είμαστε καθώς θα άρεσε τόσο στο Θεό. Μας αγαπάει όμως ο Θεός πολύ. Και μας λέει και κάτι άλλο. Να σας υπενθυμίσω ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν γραμμένες προφητείες, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να εξουθενήσει, και θα έρθει η ώρα που θα επαληθευτούν. Και οφείλουμε σήμερα στην εποχή μας να παρατηρήσουμε και να στρέψουμε την προσοχή σε αυτό που μιλάνε οι προφητείες. Σίγουρα δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε και να δημιουργήσουμε αποδείξεις καταπιστικές για τις προφητείες αυτές. Θυμάμαι το 1980 ξέραμε ότι θα βγει το barcode, ότι θα βγει το χάραγμα το 666 τυπωμένο σε όλα τα προϊόντα. Ακούστηκε το 80. Το 85 όμως το είδαμε ζωντανό. Άρα λοιπόν να προσέξουμε και σε αυτό, γιατί μας παροτρύνει πολύ σοβαρά ο Πέτρος. Α, το δούμε τώρα έτσι από την αρχή όλο αυτό το κομμάτι, αυτά τα δύο πράγματα που διαβάσαμε, αδερφοί. Διαβάσαμε το κομμάτι της βασιλείας, για τη βασιλεία. Λοιπόν, διαβάσαμε το κομμάτι για τη βασιλεία, ότι γίνεται η πρόσκληση για να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Και η πρόσκληση αυτή εδώ περιγράφεται ως πρόσκληση σε δείπνο, στο δείπνο των αιώνιων, που λέμε θα είμαστε αιωνίως στην τράπεζα του Χριστού. Όμως θα συμβούν ορισμένα απρόβλεπτα, αδερφοί. Και τα απρόβλεπτα είναι ότι αυτοί που είναι με τα πάσης βεβαιότητος και με πολλή μαρτυρία πιστοί και περιμένουν τη βασιλεία, κατά ένα παράξενο τρόπο, με διαφορετικές δικαιολογίες ο καθένας, σηματοδοτούν το ίδιο πρόβλημα. Αποδεικνύουν ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και στους τρεις. Ο ένας λέει, εγώ αγόρασα ένα χωράφι και θέλω να πάω να το ξαναδώ, αλλά διέγραψέ με, δεν έρχομαι. Ο άλλος λέει, αγόρασα 5 τρακτέρια, 5 ζεύγη βόλ, δεν θα έρθω, σβήσε με και εμένα. Ο άλλος λέει, παντρεύτηκα. Έφυγε να μην παντρευτεί ο άνθρωπος. Παντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Το πρόβλημα, αδερφέ μου, δεν είναι τα προβλήματα αυτά. Ο λόγος του Θεού ξεσκεπάζει άλλο σοβαρό πρόβλημα. Ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα? Παρετήθηκαν και ήρχισαν πάντες να παρετώνται με μία γνώμη. Διαφορετικά προβλήματα, αλλά το ίδιο σκεπτικό. Ποιο είναι το σκεπτικό το ίδιο? Αδυνάτησε μέσα στην καρδιά τους η επιθυμία για τη βασιλεία του Θεού. Διευκρινίζει ο λόγος του Θεού ότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις. Δεν είναι δηλαδή απόλαυση, δεν είναι μόνο δουλειά, δεν είναι μόνο οικονομικά θέματα, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι από την έννοια της βασιλείας είχαν πιάσει μόνο την υλική πλευρά. Είχαν πιάσει μόνο την υλική πλευρά. Και εδώ δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι σκληρό ακούγεται, διαβεβαιώνει αυτός που τους κάλεσε, που τους έστειλε την πρόσκληση, ότι αυτοί δεν θα εισέλθουν. Μα σε παρακαλώ, κύριε, πώς δεν θα εισέλθουν? Αυτοί είναι παλιοί, είναι άνθρωποι σίγουροι, στέκονται καλά. Ο Θεός όμως είναι ο αληθινός καρδιογνώστης. Δεν είναι για να φοβηθούμε αυτό, δεν είναι τρομοκρατία, αδερφοί. Αλλά όταν ο Θεός λέει κάτι, είναι λόγος Θεού, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ούτε μπορούμε να καταλάβουμε τη διεργασία βάσει της οποίας κάποιος θα χάσει τη βασιλεία. Ας την καταλάβω για τον εαυτό μου από πού κινδυνεύω. Σημασία έχει ότι αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Και πρέπει να σταθούμε και να διορθωθούμε εγκαίρως. Ναι, υπάρχει δυνατότητα, αδερφοί μου, η καρδιά του ανθρώπου για κάποιο λόγο να αδιαφορήσει. Εδώ μιλάμε για αδιαφορία ή αλλιώς αγάπη για τα υλικά. Ο Δημάς, ξέρουμε ότι άφησε τον Παύλο, τον εγκατέλειψε, αποστάτησε, γιατί αγάπησε κάτι άλλο καλύ, περισσότερο. Αγαπήσε στον παρόντα κόσμο. Πρώτα αγαπούσε τον Χριστό, δεν αγαπούσε τον κόσμο. Τώρα αγάπησε τον κόσμο, άφησε τον Χριστό. Αλλά φαίνεται όμως σταδιακά. Ο Παύλος μίλαγε για τον Δημά και έλεγε: Δημάς ο αγαπητός αδερφός. Μετά είπε: Ο Δημάς τον ανέφερε. Και μετά δεν τον ξανανέφερε ποτέ. Φαίνεται δηλαδή η κατιούσα. Φαίνεται δηλαδή όταν ένας πηγαίνει ευωδούμενος και όταν κάποιος πηγαίνει ελαττούμενος. Να ένα σημάδι λοιπόν που μπορούμε να το παρατηρήσουμε με βεβαιότητα μόνο στον εαυτό μας. Τώρα τι βλέπουμε στον άλλον, δεν έχει καμιά σημασία αν βλέπουμε εμείς ότι κάποιος είναι ελαττούμενος ή ευωδούμενος. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με τα βεβαιότητες αυτό. Αυτό αν ανήκει στους υπευθύνους που θέτει ο Θεός, αυτό είναι δικό μας. Οι υπόλοιποι εμείς δεν έχουμε στόχο στη ζωή μας να παρατηρούμε ποιος είναι ευωδούμενος και ποιος είναι ελαττούμενος. Έτσι λοιπόν, δημιουργείται, αδελφοί μου, ένα σοβαρό θέμα ότι αδιαφορούμε για την πρόσκληση την οποία είπαμε ότι τη θέλουμε. Αυτό είναι μεγάλη πίκρα και στεναχώρια για τον Θεό. Δηλαδή υποτιμούμε τη σημασία και τη θυσία του θανάτου του Χριστού και την Ανάστασή Του και τις επαγγελίες που απορρέουν από αυτό. Αρνούμαστε την πίστη μας δηλαδή. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, φανερώνει ότι οι δικαιολογίες αυτές δεν είναι η αιτία για την οποία δεν πήγαν. Αυτή είναι η επίφαση. Δεν είναι η δικαιολογία. Η δικαιολογία είναι ότι ατόνισε το φρόνημα αγάπης προς τη Βασιλεία. Αυτή είναι η αιτία. Ότι δεν θέλουν άλλο να συνεχίσουν και βρήκαν αυτές τις δικαιολογίες οι οποίες δεν είναι αληθινές. Δεν είναι αυτή η αιτία. Είναι παραπλάνηση. Δεν θέλουν να ασχοληθούν πλέον με το θέμα. Δεν ελπίζουν πλέον, έχασαν την πίστη τους. Μόνο ο Θεός μπορεί να τους θεραπεύσει αυτούς. Να τους φέρουμε στην προσευχή αυτούς που πιστεύουμε ότι έχουν δυσκολίες πάνω στο θέμα αυτό. Τώρα λοιπόν ο Θεός, καθώς βλέπει ότι αυτοί αδιαφορούν, διατάζει τους δούλους του να τις θέσεις που κρατούσαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αδελφοί, να πάει στην πόλη και να βρει οποιονδήποτε ελαττωματικό άνθρωπο. Όλα τα κατακάθια της κοινωνίας, να το πούμε έτσι χωριάτικα. Όποιος είναι ελλειπής σε οτιδήποτε, όποιος έχει ελαττώματα σωματικά, διανοητικά, ξέρω, όλοι, φέρτε τους εδώ όλοι. Και να μπουν μέσα στη βασιλεία αυτή. Λέει: Κύριε, ήρθαν αυτοί, αλλά έχουμε άγιες θέσεις ακόμα. Ξαναβγέστε τώρα. Τώρα έξω από την πόλη. Να πάρετε και αυτούς που έρχονται, που τώρα μπαίνουν στην πόλη. Να πάρετε και αυτούς που είναι στα τείχη της πόλεως. Όλους να τους φέρετε μέσα. Τους πήρανε και αυτούς, τους φέρανε. Ακούστε τώρα το συγκλονιστικό που είναι δύσκολο και ο Θεός θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, και είπε ο δούλος: Κύριε, έγινε ως προσέταξας και είναι έτη τόπος. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που βγήκανε. Ακούστε τώρα. Η πρώτη φορά. Η δεύτερη τώρα πώς το τονίζει. Έξερδε στα σοδούς φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωση για να γεμιστεί ο οίκος μου τη δεύτερη φορά. Ανάγκασον. Μπορούμε εμείς, αδελφοί μου, να αναγκάσουμε τους ανθρώπους να εισέλθουνε? Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να επέμβουμε μόνο στην προσωπικότητα ενός άλλου ανθρώπου και να τον πιέσουμε να εισέλθει στη βασιλεία. Να τον πιέσουμε να αρχίσει να έρχεται στην εκκλησία. Να τον πιέσουμε να διαβάσει το λόγο του Θεού. Να τον πιέσουμε να προσεύχεται. Εδώ όμως, αδελφοί μου, είναι τα μυστήρια της δύναμης του Λόγου του Θεού και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου, ή αλλιώς του Λόγου του Θεού, της δυνάμεως του Λόγου του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Εμάς μας καλεί ο Θεός να κηρύττουμε το Λόγο όπως Εκείνος μας λέει. Τότε οι άνθρωποι, ακούγοντας το Λόγο Του και δεχόμενοι Αυτόν ως αληθινό, εκείνοι θα αναλάβουν την ευθύνη να πιέσουν τον εαυτό τους, να τον αναγκάσουν και να πείσουν τον εαυτό τους να πάρει την απόφαση. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν πρέπει να λαλείται γλυκανάλατα. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να λαλείται αληθινά. Ναι ή όχι. Μετανοείται. Έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Ξεκάθαρα πράγματα. Θέλετε ή δεν θέλετε. Μετανοείται. Έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Μα εμείς μπορούμε να του πούμε έλα στην εκκλησία να δεις τι καλά που είναι και καλά κάνουμε, έλα στην εκκλησία να ακούσεις λίγο και καλά κάνουμε. Όμως θα πρέπει να παρατηρούμε μέσα στις ψυχές αυτές αν έχουν διάθεση να πάρουν κάποια σοβαρή απόφαση, γιατί εμείς φέρνουμε ευθύνη πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε τα πράγματα να είναι εντελώς χαλαρά με τις ψυχές που έρχονται. Έχουμε ευθύνη να παρατηρούμε, να ενημερώνουμε, να προσευχόμαστε, να έχουμε αγωνία. Μέχρι οι ψυχές αυτές να αισθανθούν τη δύναμη του Λόγου του Θεού διαπίστεως, να επιθυμήσουν και να αγαπήσουν τη Βασιλεία. Εμείς δεν μπορούμε να αναγκάσουμε, ο Λόγος του Θεού όμως μπορεί να κάνει θαύματα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αδελφοί. Αν δούμε, όταν είχε στείλει ο Χριστός τους μαθητές του, τους 10, να μιλήσουν για τη Βασιλεία, εάν δούμε εκεί που ο Χριστός έστειλε τους 70 να τους καλέσει, να καλέσουν για τη Βασιλεία, τι τους είπε? Πηγαίνετε, κηρύξτε τη Βασιλεία των Ουρανών, ότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, επλησίασε η Βασιλεία του Θεού, και θεραπεύστε τους, ιατρεύστε τους, βοηθήστε τους. Δηλαδή αυτό που λέει εξέλθετε σημαίνει, είναι μια διαδικασία, δεν είναι 5 λεφτά να βγούμε ένα απόγευμα, να πάμε να τους πάρουμε, να τους φέρουμε. Είναι ένα, με πλήρη οδηγία του Πνεύματος να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Έχουμε ευθύνη, αδελφοί μου, να εξηγήσουμε, και τότε ο Λόγος έχει δύναμη να τους πείσει, και αυτού πιστούνε μόνοι τους θα πιάσουν τον εαυτό τους από τα αυτή και θα τον φέρουν εκεί που πρέπει, στην εκκλησία, στην προσευχή, στην εξήτηση της οδηγίας του Θεού. Δηλαδή τα πράγματα εδώ είναι σοβαρά. Η πρόσκληση στη Βασιλεία, η χάρη του Θεού, ναι, λειτουργεί, αλλά όμως κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε υπεύθυνοι, και ο λόγος να λαλείται με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, να ξέρουμε ότι αν οι ψυχές έχουν καταλάβει ότι ναι, μεν μπήκανε δωρεάν, ξεκίνησε δωρεάν η χάρη του Θεού στη ζωή τους να εργάζεται το μεγαλείο του Θεού, τώρα όμως δεν θα πάμε με τη χάρη μόνο, αλλά πρέπει να ζητούμε από τον Κύριο αγιασμό και καρποφορία στη ζωή μας. Ξεκινάμε με τη χάρη, πρέπει να έχουμε αγιασμό και καρποφορία. Δεν μπορούμε να πούμε με οποιοδήποτε κατάσταση της καρδιάς μας εκεί. Πρέπει να αγιαστούμε, πρέπει να ξεχωριστούμε. Πρέπει να ζούμε με έναν τρόπο που η ζωή μας να γίνεται πρόσκληση για τη Βασιλεία του Θεού. Που δεν θα είναι με τα λόγια η πρόσκληση, θα είναι με τη ζωή μας. Μόνο έτσι θα πιστούν οι άνθρωποι. Και όταν κάποιος πείθεται, αυτό αναγκάζεται. Δεν θα βάλουμε εμείς το χεράκι μέσα να τον πιέσουμε. Τ' άκουσες, φίλε μου? Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι και έτσι είπε Θεός. Έτσι και έτσι έκανε Θεός. Έτσι λένε οι γραφές. Το αγνοείς, η ευθύνη πάνω σου. Έχω κάτι ξαδέρφια από την Ευρώπη, μορφωμένους πολύ, και όταν τους εξήγησα το σχέδιο του Θεού, μου είπανε, τώρα λέει, μας δημιουργήσεις πρόβλημα. Μας έβαλες ευθύνη πάνω μας. Εμείς δεν θέλουμε να ξέρουμε, λέει. Εσείς δεν θέλετε να ξέρετε, αλλά ο Θεός όμως ήθελε να ξέρετε. Μετά από 20 χρόνια τώρα, αυτός ο ξαδερφός μου, αφού αρρώστησε με κάποια σοβαρή ασθένεια, έρχεται και μου λέει να προσευχηθώ, να βρούμε κανέναν από την εκκλησία να πάει να δώσει αίμα, γιατί κάνει κάποιες εγχειρήσεις. Την πήρε την πρόσκληση πριν από 20 χρόνια. Την απέρριψε, αλλά τώρα άρχισε να τη θέλει. Αυτό εννοούμε, αδερφοί μου, να βοηθήσουμε το Λόγο του Θεού να τους αναγκάσει όταν αυτοί πείθονται. Άμα δεν πείθονται, δεν μπορεί να τους αναγκάσει. Τι θα κάνει αυτός μαζί τους, δεν το ξέρουμε. Εμείς όμως πρέπει να λαλούμε το Λόγο του Θεού, ας ενοχληθούν την πρώτη φορά. Ας ενοχληθούν και τη δεύτερη φορά. Αλλά όμως εμείς θα έχουμε εκτελέσει το καθήκον μας απέναντι σε αυτές τις ψυχές. Γιατί τρέμω με κάποιες ψυχές οι οποίες δεν στάθηκαν δόκιμος, και αντί να τις βοηθήσουν να επανέλθουν, φύγανε. Και τώρα έχω κάρβουνα στο κεφάλι μου να προσεύχομαι για αυτούς, γιατί στάθηκα άσοβος. Είναι σοβαρό το θέμα, αδερφοί. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, καταλαβαίνουμε ότι εδώ ο Θεός μας δίνει ευθύνη να λαλούμε σωστά το Λόγο του Θεού με ό,τι επακολουθεί. Με υπενθύμηση, με προφητείες, με υπενθυμίζοντας τα λόγια του Χριστού. Εκεί στον Πέτρο, αδερφοί, διαβάσαμε ότι έγινε φωνή από τον ουρανό στο όρος της μεταμορφώσεως. Γιατί? Γιατί ο Χριστός προηγουμένως τους λαλούσε και τους έλεγε, όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή του θα τη χάσει αν δεν την αφιερώσει στον Χριστό. Και όποιος χάσει τη ζωή του επειδή θα την αφιερώσει στον Θεό για τον κόσμο, αυτός θα είναι κερδισμένος. Αυτό τι κάνει? Αν το πιστέψει κάποιος, αυτομάτως ο ίδιος πείθει τον εαυτό του. Αλλά δυσκολεύτηκαν, δεν μπορούσε να το δεχθούν τον λόγο αυτό. Οπότε τι κάνει ο Χριστός? Επειδή δεν τον καταλαβαίνουν καλά, δεν είναι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή τους, νομίζουν ότι είναι ένας δασκαλάκος, ότι είναι ένας προφητάκος ο Χριστός. Οπότε κάνει ένα φοβερό θαύμα για να τους δώσει να καταλάβουν ότι είναι παντοκράτορος, ότι είναι ως Θεού, ότι έχει δυνάμεις. Κατεβάζει ποιον? Τους ήρωες της πίστεως των Εβραίων, τον Ηλία και τον Μωυσή. Τον κατεβάζει εκεί και μιλάει μαζί τους και βλέπουνε και ξυπνήσανε. Ο Χριστός μιλάει με τον Μωυσή και τον Ηλία. Άρα ζουν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν. Άρα είναι αληθινός ο λόγος του. Δεν τους κατέβασε εδώ ο Χριστός. Τους έκανε, θα λέγαμε, μια ένεση πίστεως. Τους ταρακούνησε το μυαλό, αδελφοί μου. Αναγκάστηκαν μόνοι τους να ταπεινωθούν από εκεί και πέρα. Γι' αυτό το ονομάζει ο Πέτρος αυτό τα μεγαλεία της μαρτυρίας του Θεού υπέρ του Ιησού, ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Να λοιπόν, αδελφοί μου, πώς αναγκάζονται οι άνθρωποι, πώς το εννοεί ο λόγος του Θεού. Να λαλούμε σωστά εμείς το λόγο του Θεού. Μετανοείτε, ναι, μετανοείτε, μα είμαστε καλά. Μετανοείτε, έτσι πρέπει να το λέμε. Μα δεν είναι κατανοητό να το πούμε λίγο γλυκά, να το φέρουμε από εδώ. Να υπάρχουν θρησκείες πολλές, εμείς έχουμε όμως πίστη. Όχι, λέω Θεό, δεν θα το πείτε έτσι. Θα πείτε και τον κίνδυνο του να χάσεις την αιωνιότητα, άστο αν δεν νομίζω εγώ ότι δεν θα πιστέψουν αυτή εκείνη την ώρα και θα το εξωθενήσω. Όταν θα φύγω εγώ, αναλαμβάνει το ρόλο το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου. Τώρα, αδελφοί, έτσι μετά από αυτή την κατάσταση πάλι μπορεί να μας μείνουν κάποιες απορίες. Θα πει κάποιος, εντάξει, παντρεύτηκα και τι πειράζει. Ναι, αγόρασα και τρακτέρ και τι πειράζει. Να πάω να το δω. Αδελφοί μου, ορισμένες φορές ο λόγος του Θεού προσπαθεί να μας προφυλάξει. Να μας προφυλάξει, να μην δημιουργήσουμε κάποιο φρόνημα επισφαλές. Να μην δημιουργήσουμε κάποιο φρόνημα το οποίο δεν είναι ασφαλές. Κάποια πράγματα δεν υποδουλώνουν τη στιγμή εκείνη τον άνθρωπο, τον κάνουν δούλο του κόσμου, αλλά οδηγούν στην υποδούλωση. Οδηγούν στην υποδούλωση, δηλαδή όταν αγοράσω τρακτέρ, όταν παντρευτώ και όταν, τι είναι το άλλο, αγοράσω ένα χωράφι, δεν μπορώ να το κάνω βάζοντας πρώτα τη βασιλεία των ουρανών. Από εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα του φρονήματος, αδελφοί. Δεν βάζω πρώτα τη βασιλεία των, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνεις, κι ας είναι και κάτι που είναι υπερβολικό, για να μπει στο μάτι του αλλού, θέλω να αγοράσω μια αυτοκινητάρα, εντάξει, άνθρωπος είμαι, μπήκα σε πειρασμό. Ζήτα όμως τη βασιλεία πρώτα και ο Θεός θα βρει τρόπο να σε φυλάξει και να σε οδηγήσει, να με φυλάξει και να με οδηγήσει. Άρα λοιπόν, ορισμένα πράγματα τα οποία φαίνονται ως φανατισμοί, ως υπερβολές, τι είναι, ποιο είναι το πρόβλημα πάνω σε αυτές τις καταστάσεις? Είναι γιατί ο Θεός θέλει να μας προφυλάξει και να μην η καρδιά μας, να μην πάθουμε σαν το Δημά. Αλλά όπως κάνει ο Παύλος, καλεί τον Τιμόθεο να εργαστεί, να αναλάβει ευθύνες μέσα στην εκκλησία μετά από διακονία κάποιων ετών και συνεργασία με τον Παύλο, και του λέει συγκακοπάθησον, μην ερωτευτείς την απόλαυση, την ξεκούραση, αγάπα το να συγκακοπαθείς με τους άλλους. Δεν του λέει κοπίασε μόνος σου, τρέξε μόνος σου, κακοπάθησε, φορτώσε όλη την εκκλησία, κάνε όλο το έργο. Όχι, μαζί, με τη χάρη του Θεού, μαζί με το Πνεύμα του Άγιο, με τη χάρη του Θεού, μαζί οι αδελφοί, είχε άλλους δύο, συγκακοπάθησον. Μην βάζεις στο μυαλό σου αυτό το ότι σου αρέσει. Η επιθυμία λοιπόν οδηγεί στην υποδούλωση, αδελφοί, όταν δεν φιλτράρεται από το πνεύμα της Βασιλείας του Θεού. Όταν δεν φιλτράρεται από το φρόνημα της Βασιλείας του Θεού. Γιατί το φρόνημα είναι που οδηγεί στο αποτέλεσμα. Η ταπεινοφροσύνη οδηγεί στην ταπείνωση. Το φρόνημα της Βασιλείας, το να αγαπώ τη Βασιλεία και να το βάζω πρώτα στις προσευχές μου και στη ζωή μου, θα με οδηγήσει στη Βασιλεία. Δεν έχω το φρόνημα, δεν θα έχω ούτε τον καρπό. Έλα δούμε τώρα, αδελφοί, ότι ο Θεός κάνει προσπάθειες. Ο Πέτρος λέει εκεί που ο Χριστός τους έκανε αυτόπτες μάρτυρες, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους έκανε αυτόπτες μάρτυρες στον όρο της μεταμορφώσεως, δηλαδή ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Ο Θεός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να μας ξυπνήσει. Και το έκανε εκεί για να συστήσει τον Χριστό, επειδή δεν θέλανε να αποδεχθούν ότι θα χάσουν τη βασιλεία εάν δεν αφιερώσουν τη ζωή τους στον Χριστό. Και γι' αυτό τους κατέβασε τον Μωυσή και τον Ηλία. Αλλά και στο βάπτισμα του Ιορδάνη, που μόνο ο Ιωάννης γνώρισε ότι είναι ο Χριστός, έβαλε φωνή ο Θεός από τον ουρανό και είπε: ούτως είναι ο Υιός μου, για να τον συστήσει και σε άλλους. Δηλαδή στις δύσκολες στιγμές ο Θεός βάζει φωνή από τον ουρανό, αδελφοί. Πήγανε οι Έλληνες και είπανε: θέλουμε να δούμε τον Χριστό. Τι είπε ο Χριστός? Ήρθε η ώρα να δοξαστώ. Και ακολουθεί ένας διάλογος όπου ο Χριστός λέει στον Πατέρα: δοξάσου Πατέρα. Και ακούγεται φωνή από τον ουρανό, η οποία τη λέει: εδόξασα τον εαυτό μου, λέει ο Πατέρας, δηλαδή ευχαριστημένος από το έργο του Χριστού και από την προοπτική του έργου, και πάλι θέλω να δοξάσει. Τι λέγανε οι άνθρωποι? Βουή έγινε, λέει, δεν ακούσαμε ένα θόρυβο. Και παίρνει το λόγο ο Χριστός. Όχι, λέει, δεν είναι βουή και θόρυβος, είναι μια φωνή που μίλησε και μίλησε σε εσάς, για εσάς είναι, λέει. Για να καταλάβετε ότι ο Θεός καίγεται, βλέπει, ενδιαφέρεται, αγαπάει, βάζει φωνή. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, αδελφοί μου, από την παραβολή των 5, των 10 παρθένων, ανησύχησε και στεναχωρέθηκε ο Θεός όταν είδε ότι και οι σοφές παρθένες κοιμήθηκαν όπως οι μωρές και θέλανε ξυπνητήρι. Δεν στεναχωρέθηκε? Τόσα χρόνια τι τους εκπαιδεύει, τι μας εκπαιδεύει? Για την ώρα την κρίσιμη δηλαδή, να μην μπορούμε να ξυπνήσουμε? Και τι έγινε? Έβαλε φωνή από τον ουρανό και πετάχτηκαν όλοι πάνω. Όλες πάνω, όλοι πάνω. Και σοφές και σοφοί και άσοφοι παρθένοι. Αλλά αδελφοί μου, και στον Αβραάμ, όταν σήκωσε το μαχαίρι, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Φτάνει, λέει, Αβραάμ, μην επιθέτεις τη χείρα σου. Δηλαδή ο Θεός, αδελφοί, μπορεί να επέμβει και να τον παρακαλέσουμε να επεμβαίνει έτσι όπως έχει επέμβει. Θυμάμαι μια φορά δούλευα στην τεχνική εταιρεία και είχα κουμπίσει κάτι εργαλεία έξω από τον δρόμο και πήγα να πάρω κάτι τοπογραφικά όργανα και ακούω μια φωνή, φωνή, αληθινή φωνή, φωνή, όχι μέσα στην καρδιά μου, φωνή, ακούστηκε μια φωνή που λέει: φύβη. Κοιτάω από εδώ και λέω: δεν βλέπω κανέναν. Φύβη, λέω, τι είναι αυτό, λέω, ποιος μίλησε, πού είναι, ποιο φύβη, λέω. Άμα, λέω, ποιος είναι κανένα φύβη εδώ μπροστά? Ο Θεός είναι, λέω. Δεν κουνήθηκα καθόλου. Έκατσα 2-3 λεπτά και τελικά είδα μια τεράστια οχιά να είναι μπροστά μου, στα 2 μέτρα. Είχε πάρει το κάνει καμουφλάζ το δέρμα της, είχε πάρει το χρώμα της καλαμιές. Και λέω: Θεέ μου, λέω, αν δεν είχα υπακούσει στη φωνή σου, θα με έφαγε τα μέτρα και το φίδι. Με φύλαξες με φωνή από τον ουρανό, άκουσα φωνή από τον ουρανό, αδελφοί. Αφού γύρισα πίσω και κοίταγα. Μια φορά προσευχόμουν για την κόρη μου τη μικρή, έχει χρόνια. Και έλεγα: Κύριε, τη Μαρία μου, έχει περάσει πολλές ασθένειες η κόρη μου διάφορα. Κύριε, σε παρακαλώ, τη Μαρία, Κύριε, τη Μαρία. Ακούω μια φωνή: τη Μαρία μας. Άλλο ήρθε η Ρούλα. Κοιτάζω πίσω κανένας. Μου λέει: θες ποια Μαρία σου, βρε Νικόλα? Η Μαρία σου είναι Μαρία μου πρώτα πρώτα. Η Μαρία μας, δική μου και δική σου. Άρα ο Θεός, αδελφοί, όταν έρθει η ώρα η κατάλληλη, επειδή με σε αγαπάει, θα βάλει τις φωνές. Ένας αδελφός ήξερε τα πράγματα του Θεού, είχε μάθει από μικρός, αλλά δεν ήθελε να επιστρέψει. Και κάποια μέρα στριμώχτηκε μέσα σε δυσκολίες και προβλήματα. Έκανε μια μικρή προσοχή, πήρε ένα κομμάτι χαρτί και έγραψε τις προτεραιότητες της ζωής του. Και έγραψε, ας πούμε, να ζητήσω αύξηση του μισθού μου, στη δουλειά του δηλαδή, να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, να επισκευάσω τα δωμάτια μου. Τελευταίο έβαλε την επιστροφή στον Κύριο. Και πήγε για ύπνο χαρούμενος. Έκανα, λέει, το πρόγραμμά μου. Δηλαδή δεν ήθελε από εκεί και πέρα το Χριστό να τον βγάλει από τη ζωή του, αλλά τον έβαλε και τελευταίο. Κοιμήθηκε λοιπόν και ακούει στον ύπνο του μία φωνή: έρχομαι. Και εκείνη την ώρα ξύπνησε και πετάχτηκε απάνω και μου λέει, μου είπε εμένα, μου λέει: Νικόλα, εκείνη την ώρα, μου λέει, όταν πετάχτηκα πάνω, ήμουνα στον αέρα, μου λέει, όταν άκουσα τη φωνή έρχομαι. Τι έκανε? Άλλαξε. Την έβαλε πρώτη προτεραιότητα, την τελευταία. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ζει ο Θεός. Ας τον αφήσουμε να μας καλεί, να βάλει τη φωνή, να μένει ζωντανό στην καρδιά μας. Αλλά, αδελφοί μου, λέει και κάτι άλλο. Λέει, εμείς έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, λέει ο Πέτρος. Δηλαδή, τι θα πει, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Εμείς που πιστεύουμε, επειδή τα πράγματα του Θεού ενεργοποιούνται δια πίστεως, σε σύγκριση με έναν που δεν πιστεύει, σε σύγκριση με έναν που δεν δέχεται τις προφητείες, εμείς έχουμε τον λόγο βεβαιότερο από τους άλλους. Γιατί? Γιατί εμείς ομολογούμε, όπως ομολογεί και Πέτρος, ότι υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες των εμφανίσεων του Θεού, της καθόδου του Θεού στη ζωή μας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να οξουθενήσουμε το λόγο, το προφητικό, επειδή δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε τη στιγμή εκείνη. Και ο Θεός τώρα βάζει κάποια γεγονότα να τα σκεφτούμε όλοι, γιατί δημιουργούν πειθό και αναγκάζουν τους πιστεύοντας και τους μη πιστεύοντας να πάρουν μια σοβαρή θέση. Όλοι ξέρουμε κάποιες αναφορές του Θεού μέσα στη γραφή. Και πώς το αναφέρει αυτό ο Πέτρος? Δεν λέει, διαβάστε να δείτε τις προφητείες, οι οποίες καταπιστικά θα σας πείσουν εξοντοτικά και δεν θα έχετε καμία αμφιβολία. Όχι, οι προφητείες, λέει, κατανοούνται διαπίστως όταν έρθει η ώρα να επαληθευτούν, κατανοούνται πλήρως. Αλλά όταν οι προφητείες διαβάζονται και δεν έχει έρθει η ώρα τους, είναι, λέει, ως λίχνος που φέγγει σε σκοτεινό τόπο. Δηλαδή, η προφητεία στην αρχή εκλαμβάνεται ως ένα πιθανό γεγονός. Είπα, το 80 ακούσαμε για τον Μπαρκό, για το Χάρμα, το 85 το ήταν εφαρμοσμένο, χρειάστηκαν 5 χρόνια. Ο ρόλος της προφητείας δεν είναι να την ψηφίζουμε και να τη θεωρούμε βέβαιη την ώρα που την ακούμε, αλλά εάν θα επαληθευθεί στο μέλλον. Εκεί λοιπόν θα πούμε, ναι, ήρθε ο χρόνος που ο χρόνος επαληθεύει την προφητεία. Έχουμε λοιπόν 3 προφητείες μέσα στη γραφή, γραμμένες, και πιστεύουμε ότι πρέπει να στραφούμε να τις παρατηρούμε. Δεν θέλουμε να πούμε και να αποδείξουμε ότι ερμηνεύσαμε το χρόνο ότι είναι τώρα. Όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί η προφητεία είναι, λέει, ως λίχνος για σκοτεινό τόπο. Όταν θα έρθει, λέει, το φως της ημέρας, όπως διαβάσαμε, τότε θα αποκτήσουμε τη βεβαιότητα. Ξέρουμε, στον Δανιήλ μιλάει για τις έσχατες ημέρες, λέει στον Δανιήλ, ότι θα υπάρξει η τέταρτη βασιλεία από αυτές που ενδιαφέρει, που θα είναι ισχυρή σαν το σίδερο. Αλλά τα δάχτυλά της, λέει, θα είναι από χώμα, από πυλό, από λάσπη. Τι μπορούμε να προσεγγίσουμε εμείς αυτήν την εποχή, αδερφοί? Αυτήν την εποχή, λέει η γραφή, ότι αυτή η βασιλεία, το σπέρμα της βασιλείας, τα σπέρματα της βασιλείας αυτής και άλλων που θα έρθουν θα ανακατευτούν. Εδώ έχουμε εισβολές ανθρώπων από άλλες χώρες, οι οποίες εισβολές γίνονται με θυμό. Δηλαδή έρχονται θυμωμένοι και μας λένε να τους περιφέρουμε. Δεν είμαστε ρατσιστές, δεν θέλουμε να αποφύγουμε αυτό. Αλλά πρώτα στέλνουν τις βόμβες και μετά λένε να τους περιποιηθούμε. Έρχονται μυστικοί και λένε, θα σας κάνουμε πόλεμο, βάζετε στο σάντουις, βάζετε χοιρινό. Μα κάτσε ρε παιδιά, εσείς πεινάτε. Το πω, αυτή είναι η προτεραιότητά σας. Δηλαδή, δεν μπορούν να αφομοιωθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον χώρο τον ευρωπαϊκό. Μα θα μου πεις, τι λες τώρα, ότι οι πρόσφυγες μπορεί να είναι αυτός ο πυλός, αυτή η λάσπη που θα ανακατευτούν με τους Ευρωπαίους και δεν θα κολλάνε και θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί πάντοτε αυτοί θα είναι μια ομάδες εχθρών της Ευρώπης. Εγώ λέω ότι μάλλον αυτό μπορεί να είναι και ίσως εξελιχθεί. Αλλά να σας πω για κάτι πιο απλό. Ορισμένοι Βόρειοι Ευρωπαίοι λένε ότι η λάσπη της Ευρώπης, το πρόβλημα της Ευρώπης είμαστε εμείς, οι Έλληνες. Εγώ λέω και αυτό να είναι αληθινό και αυτή η εξήγηση. Γιατί? Γιατί, λέει, έντες ημέρες των βασιλέων εκείνων και έντες ημέρες των γεγονότων αυτών, τότε ο Θεός θα σηκώσει την αιώνια βασιλεία του. Έντες ημέρες αυτές. Μα ποιος είναι η λάσπη, οι Έλληνες είναι? Οι πρόσφυγες είναι? Ποιοι άλλοι είναι? Δεν ξέρω. Πάντως έντες ημέρες εκείνες, οι ημέρες αυτές είναι αυτές που ζούμε. Πότε ακριβώς ούτε ξέρω, ούτε μπορώ και να μάθω. Όμως οφείλω να προσέχω. Στον Δανιήλ, στο 38 και 39 κεφάλαιο, μιλάει για τον Γόγκ, που είναι ένας ηγεμόνας των εσχάτων του Βορρά, και αυτός είναι ηγεμόνος φυλών της Ρος, το πιο πιθανό η Ρωσία, θα κατέβουν δίπλα στο Ισραήλ και θα έρθουν πονηριές στο μυαλό τους να επιτεθούν στο Ισραήλ και ο Θεός θα τους καταστρέψει με σεισμό. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε ότι είναι αληθινό? Όχι. Είμαστε προχωμένοι να το παρατηρούμε διαπίστως. Ναι, εκεί μένουμε. Δεν εξηγούμε προφητείες. Προσέχουμε και περιμένουμε την επαλήθευσή τους. Αλλά και για το λαό μας υπάρχει μια προφητεία παρηγορητική στο 9 κεφάλαιο του Ζαχαρία. Ξεκινάει και δίνει ευλογίες στον εβραϊκό λαό και κάποια στιγμή, εκτός από ένα ερωτηματικό που υπάρχει για μια λέξη αν ερμηνεύεται επί ή κατά, όλο το υπόλοιπο είναι σαφές ότι ο Θεός θα είναι με τους Έλληνες, γιατί θα τους σώσει σαν να είναι ο λαός αυτού όταν θα δεχθούν επίθεση από ενάντιους. Ποιοι είναι οι ενάντιοι? Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι οι Ευρωπαίοι. Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι οι πρόσφυγες. Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι οι Τούρκοι. Δεν το ξέρω. Ποιο θεωρώ πιο πιθανό? Το τελευταίο. Αλλά δεν με νοιάζει να το ερμηνεύσω τώρα. Αποδέχομαι διαπίστως, γιατί εμείς έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο από τους μη πιστεύοντας. Από τους μη πιστεύοντας στις προφητείες. Γιατί ο Κύριος μας απαγορεύει να εξουθενήσουμε τις γεγραμμένες προφητείες. Μας απαγορεύει, άρα δεν μπορούμε να τους εξουθενήσουμε. Τι λέει? Στήριξαν το πρόσωπό σου και παρατήρησε. Παρατηρούμε τα γεγονότα. Όλα όμως συγκλίνουν ότι είναι τρία σημεία και υπάρχουν και άλλα, τα οποία συμβαίνουν εν τις ημέρες των βασιλέων εκείνων όπου θα υπάρχει η Ευρώπη. Δεν είναι λογικό, δεν σου λέω πολύ πνευματικό, δεν είναι λογικό εμείς οι πιστεύοντες να πάμε να προσευχηθούμε και να πούμε: Κύριε, τι συμβαίνει? Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε τη βασιλεία. Και να λέμε και στους άλλους: φίλοι μας αγαπητοί, παρατηρήστε γεγονότα πρωτοφανή. Η προφητεία του Εζεκίλ έχει γραφτεί 3.000 χρόνια πριν. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, γιατί είμαστε αυτοί που πιστεύουμε στο λόγο του Θεού και πιστεύουμε ότι θα έρθει η ώρα που αυτά θα γίνουν. Πώς και πότε ακριβώς δεν ξέρουμε. Άρα αδελφοί, έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε τη βασιλεία εντός ημών, αλλά έχουμε και ευθύνη να λαλούμε το λόγο του Θεού όπως ο Θεός μας διατάζει και μας προτρέπει, για να μπορέσουν και οι άλλοι και τους άλλους ο Θεός να τους πείσει δια Πνεύματος Αγίου με μυστηριώδη τρόπο και να τους καλέσει όπως κάλεσε και εμάς. Εγώ είπα: Κύριε, υπάρχεις? Αν υπάρχεις, καλά είσαι εκεί που είσαι. Εμένα δεν με βλέπεις, δεν με λυπάσαι. Και άρχισαν αλλαγές στη ζωή μου. Έτσι μπορεί να κάνει με τους άλλους. Δηλαδή τι έπαθα? Άκουσα τον λόγο του Θεού, ταπεινώθηκα και είπα: δεν κάνω μια δοκιμή να ζητήσω. Έτσι να κάνουν όλοι οι αδερφοί. Αυτό θέλει ο Θεός. Να λαλούμε το λόγο του Θεού με τεπαρησίας όπως είναι γραμμένος. Και ας αφήσουμε την ερμηνεία στο Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Αμήν.